Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää huomenta, seurakunta.
I would like us to start this the message today by opening to the Gospel of John.
Haluan aloittaa tämän sanan tänä aamuna aukaisemalla Johanneksen evankeliumin.
Chapter 15.
Luvun 15.
And from there I would like to read verses 13 and 14.
Ja sieltä luen sitten jakeet 13 ja 14.
Greater love has no one than this, than he lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command.
Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä.
A little while ago I heard a story.
Jokunen aika sitten kuulin tarinan.
The teachers of a child complained to his parents that he had totally lack of general knowledge.
Eräs opettaja valitti erästä oppilasta, että kun ei hän ymmärrä yhtään mitään, hän ei ole minkäänlaista tietoa.
He seems to know nothing, they said to the parents.
Ja hän sanoi vanhemmille, että kun ei hän tunnu oikein tietävän yhtään mitään.
Imagine the teacher said he didn't know that Jesus died.
Kuvitelkaa, että hän ei tiennyt edes sitä, että Jeesus kuoli.
You should excuse, replied the parents. You should excuse the child.
No, teidän tulisi antaa kyllä lapselle anteeksi, vanhemmat sanoivat.
It may be because we live in the village.
Se varmaan johtuu siitä, että me asumme kylässä.
We didn't even know that he got sick.
Emme me edes tienneet, että hän oli sairas.
I don't know if the story is true.
En tiedä, onko tämä tarina totta.
I hope it's not true.
Toivon, että ei.
Unfortunately, there are lots of people that do not know anything about Jesus Christ.
Valitettavasti on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään Jeesuksesta Kristuksesta.
They may not have the same degree of ignorance like these people in the story I mentioned before.
Heillä ei ehkä ole ihan samaa puute tiedoissaan kuin tällä tarinan ihmisillä.
But they do not have a personal relationship with him either.
Mutta heillä ei myöskään ole henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen.
I would like us today to get to know Jesus Christ better.
Minä haluaisin tänään, että opimme tuntemaan Jeesuksen hieman paremmin.
I would like us to see what he has done for us and what more things he wants to do for us in the future.
Haluan meidän tänään oppivan sen, että mitä hän on jo tehnyt meidän hyväksemme ja mitä hyvää muuta hän haluaa vielä tulevaisuudessa tehdä hyväksemme.
Who is Jesus?
Kuka on Jeesus?
Who do you think men say that I am? Jesus asked Peter.
Jeesus kysyi opetuslapsilta, että mitä ihmiset sanovat, kuka minä olen?
And Peter answered, you are the son of the living God.
Ja Pietari sitten vastasi, että sinä olet elävän Jumalan poika.
Christ said, blessed are you, Peter, because your answer came from above. It came from the Holy Spirit.
Ja Jeesus vastasi, Pietari, sinä olet autuas, koska sinun vastauksesi tuli tuolta ylhäältä, pyhältä hengeltä.
In his gospel, in chapter 1 and verse 1.
Johannes aloittaa evankeliuminsa siinä ensimmäisessä luvussa jakeessa 1.
With the words, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ja tässä uudemmassa käännöksessä. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala.
And in case you haven't understood who the Word was, in verse 14 it says, the Word became flesh and made his dwelling among us.
Ja jos kysyy, että kuka tämä sana oli, niin siinä jakeessa 14 meille kerrotaan, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Jesus is the incarnate God.
Jeesus on tuo lihaksi tullut Jumala.
He was and is God, but for our sake he also became a man.
Hän oli ja on Jumala, mutta meidän tähtemme hän tuli myös ihmiseksi.
But looking around and seeing the human misery and pain, people wonder whether they should believe that God is their friend.
Mutta katsellessaan ympärilleen nähdessään kipua ja sairautta ja tuskaa, ihmiset kyselevät, onkohan Jumala sittenkään meidän ystävämme?
They have difficulties to believe that God can care for them.
Heidän on vaikea uskoa, että Jumala huolehtisi heistä.
Well, I think the above verse that we mentioned makes it clear that God cares for us.
Mielestäni tämä ensimmäinen jae kuitenkin kertoo siitä, että Jumala huolehtii meistä.
God became flesh.
Jumala tuli ihmiseksi.
God became like us.
Jumala tuli meidän kaltaiseksemme.
Down from where he was to our level so he can help us.
Hän tuli tuolta korkeuksilta meidän tasollemme voidakseen auttaa meitä.
He forfeited his privileges.
Hän jätti kaikki ne etuoikeutensa.
Because in order to see him and understand him, he had to be like us.
Jotta me voisimme ymmärtää häntä, hänen täytyy tulla meidän kaltaiseksemme.
He wanted to be able to say when we are suffering, I have suffered that way too.
Hän halusi, että me voimme sanoa, kun olemme tuskissamme, että minäkin olen kokenut nuo tuskat. Minun on sattunut yhtä paljon kuin teihin on sattunut. Kun meitä kiusataan, niin Jeesuskin voi sanoa, että minuakin on kiusattu.
Why?
Miksi?
Was he jealous of our suffering?
Halusiko hän niin kiihkeästi ottaa osaa meidän kiusaamme ja...
The reason was because he loves us and he wants to consider us his friends.
Ja tämä kaikki tapahtui siksi, että hän rakastaa meitä ja hän haluaa olla meidän ystävämme.
Towards the end of his life on Good Thursday, he said to his disciples the very verse we read in the beginning.
Elämänsä lopussa pääsiäistä edeltävänä torstaina hän sanoi opetuslapsilleen, te olette minun ystäviäni.
You are my friends.
Te olette ystäviäni.
Friends. I have got many friends.
Minulla on paljon ystäviä.
I will go to my friend, we say.
Sanomme joskus, että menee tapaamaan ystävämme.
The other day I met a friend.
Tai että tapasin ystäväni eräänä päivänä.
We always use.
Nämä ovat sellaisia sananparsia, joita me aina usein käytämme. Kuinka monta ystävää sinulla on?
We cannot even know. We don't count.
Emme useinkaan edes laske. Emme tiedä.
See there lucky a person who has a lot of friends.
Pidämme sellaista onnellisena ihmisenä, jolla on useita ystäviä.
But we pity somebody who doesn't have any.
Ja me säälimme sellaista, jolla ei ole yhtään.
Without friends, life is boring.
Ilman ystäviä elämä on tylsää.
And many people in such circumstances go crazy or even kill themselves if they do not have any friend, anybody to speak to.
Ja joskus käy niin, että ihmiset tällaisessa elämäntilanteessa saattavat mennä jopa hulluiksi ja tappaa itsensä, jolle heillä ole yhtään ystävää, jolle puhua.
We also acknowledge that there are degrees in friendship.
Myönnämme myös sen, että on olemassa eri asteita noissa ystävyyksissä.
We expect different things from different kinds of friends.
Me odotamme erilaisia asioita erilaisilta ystäviltä.
We all call them friends, but some are closer and some are further away.
Me kutsumme heitä kaikkia ystäviksi, mutta jotkut ovat meille vähän läheisempiä kuin toiset.
But one thing of friendship seems to be universal.
Mutta eräs asia näissä ystävyydessä tuntuu kuitenkin olemaan maailmanlaajuinen, universaali. Kaikkina aikoina, kaikissa kulttuureissa. Ystävä tunnetaan sitä hädän hetkestä. No, englannin kielessä on sellainen sanonta, että ystävä tarpeessa on tosiaankin ystävä.
All right. We have something similar in Greece also. As an example of the highest and purest form of friendship stands the example of Damon and Phindias. Damon and Phindias, do you know them?
Okay. Eräs sellainen esimerkki puhtaasta ystävyydestä on tällainen Damon ja Phindiaksen esimerkki.
I do not know if you know them in Greece, it's quite a common story, ancient story though.
En tiedä, tunnetteko heitä. Kreikassa se on muinainen, kuitenkin kuuluisa tarina.
The ruler of Syracuse, Dionysus, condemned to death Phindias for a crime he committed.
Syrakuusan hallitsija Dionysius tuomitsi Phindiaksen kuolemaan eräästä rikoksesta.
But Phindias said, before I got killed, would I have the possibility to go to say goodbye to my relatives?
Ja sitten Phindias pyysi, että ennen kuin hänet pistiin kuoliaksi, niin hän pyysi, voisiko kuitenkin päästä tapaamaan sukulaisiani ennen tuota tapahtumaa.
What a weird request.
Se oli aika erikoinen pyyntö.
Who would trust a prisoner on a death row to return for his execution after he has gone to say to his friends goodbye?
Kuka kumma luottaisi siihen, että tällainen rikollinen, joka on tuossa valmiina teloitusta varten, niin lähtiessään sitten tapaamaan sukulaisia, niin tulisi takaisin.
But it seems that Dionysus was an interesting man and he thought, all right, you think I'm stupid? He thought to himself.
Dionysius oli kuitenkin mielenkiintoinen mies. Hän ajatteli, että no, luuletko sen, että minä olen tyhmä?
If you find, he said to Phindias.
Tehdäänpä näin. Jos löydät, hän sanoi Phindiakselle.
Somebody who would stay in your stead.
Jos löydät jonkun, joka sinun puolestasi jäisi tänne.
And he's gonna be killed for your crime.
Ja sitten hänet vielä tapattaisiin sen sinun rikkomuksen tähden. Ja jos sinä et satu palaamaan.
Then I will let you go.
Niin sitten minä annan sinun mennä.
But you are asking me for a weird request. I'll give you another a way out with the most weird possibility.
Kun sinä pyydät näin omituista asiaa minulta, niin minä panna sinulle sitten vastaavasti omituisen mahdollisuuden päästä siitä karkuun.
Now who would be stupid enough to take Findias' place?
No kuka olisi niin tyhmä, että ottaisi Findiaksen paikka?
In our age, prisoners escape, they disappear, they get a new identity, and it's difficult to get to find them.
Meidän aikanamme vangit lähtevät pakoon ja katoavat, hankkivat itselleen uuden identiteetin, ja se on sitten hyvin vaikea saada heidät takaisin.
How much more in those days?
Mitä luulettekaan, kuinka paljon vaikeampaa se silloin oli?
Findias could easily go away, go to another place, start a new life.
Findiashan olisi voinut helposti mennä toiseen paikkaan aloittaa kokonaan uuden elämän.
Who would be trying to take the place of this condemned man?
Kuka olisi halukas ottamaan tämän tuomitun rikollisen paikan?
But one person did offer himself.
Mutta sitten eräs kuitenkin toimi niin.
His close friend Damon.
Hänen läheinen ystävänsä Damon.
He was a true friend.
Hän oli todellinen ystävä.
But just before Findias left, he promised, I will be back for you, my friend.
Kuitenkin ennen kuin Findias lähti, niin hän lupasi, että minä tulen takaisin.
Well, the grace of the few days for Findias leave passed.
No sitten nämä muutama päivä vapaana olo aikaa, joka hänelle oli luvattu Findiakselle, niin ne menivät.
And along came the time for the execution.
Ja sitten tuli tuon teloituksen hetki.
A great crowd that knew the story gathered.
Suuri joukko, joka tiesi tämän tarinan nyt, kokoontui paikalle.
For some weird reason, executions attract crowds, apparently.
Jostain oudosta syystä kaikki tällaiset teloitukset aina kokoavat paljon ihmisiä paikalle.
I cannot see why.
Enkä ymmärrä miksi.
But especially apparently for this execution, people wanted to come and see.
Mutta erityisesti juuri tätä tapahtumaa varten ihmiset halusivat tulla paikalle nähdäkseen, mitä tapahtuu.
Would Findias come back for his dear friend Damon?
Tulisiko Findias takaisin rakkaan ystävänsä Damonin tähden?
There were rumors that Findias is coming, but he hadn't arrived yet.
Kerrottiin sellaisia huhuja, että Findias oli tulossa, mutta kukaan ei ollut vielä nähnyt häntä.
What a suspense and a great show. Dionysos decided to delay a little bit the execution.
Ja tämän tähden sitten ajatellessaan, että tästä tulee suuri show, Dionysius päätti hieman viivytellä tuon teloituksen suhteen.
But when he had enough, he ordered the execution to continue.
Mutta sitten odotettuaan tarpeeksi kauan hän päätti, että no nyt, teloittaja, ole hyvä.
And it was right at that moment when the executioner was about to kill Damon for Findias' crime.
Ja juuri sillä hetkellä, kun tämä teloittaja oli aikeissa surmata Damoksen tämän Findiaksen rikoksen tähden,
Findias started running out of breath and he came in that place in front of everybody.
Findias juoksi henki hieverissä tuohon paikalle.
And he sought to take his rightful position at the dock for the execution.
Ja otti sitten sen oman paikkansa tuossa teloittajan vieressä.
But Damon was of different opinion.
Mutta Damonpa olikin eri mieltä.
Executioner, he shouted to him.
Hei, teloittaja, hän huusi.
Do your job, sever my head.
Tee sinä se tehtäväsi, mutta minä olen sitten se, joka, jolta otetaan pää irti.
I would have died and now my friend would have been free.
Ellet sinä olisi viivytellyt, niin minä olisin kuollut ja ystäväni olisi vapaa.
Because I would have paid his guilt.
Koska minä olisin maksanut hänen syyllisyytensä.
On the other hand, Findias said this is absurd.
No sitten Findias taas puolestaan sanoi, että vähän on ihan hölmöä.
Why would some innocent man be killed when the guilty one is right here?
Miksi joku syytön pitäisi nyt surmata, kun se syyllinenkin on tässä paikalla?
And the two friends for the first time started arguing.
Ja ensimmäisen kerran nämä kaksi ystävystä alkoivat kiistellä keskenään.
Who is gonna be killed?
Kuka tässä nyt oikeastaan kuolee?
So that the other one will leave.
Niin, että se toinen pääsee vapaaksi.
Touched by their friendship or satisfied by the entertainment, Dionysius decided to let them both free.
Joko Dionysius oli kosketettu tästä ystävyydestä, tai sitten hän ajatteli, että no johan tässä on tätä showta tarpeeksi pyöritetty, ja niinpä hän päätti antaa molempien mennä vapaana.
No doubt, this is an example of true friendship.
Tämä on todellakin esimerkki todellisesta ystävyydestä.
The foundation of true friendship is love.
Ja se perustus todelliselle ystävyydelle on rakkaus.
And God through his prophet Jeremiah declares.
Ja Jumala Jeremian kautta julistaa.
Jeremiah 31, verse 3.
Jeremian 31 ja 3.
Jeremiah 31, verse 3. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness.
Minä olen sinua aina rakastanut, Israel. Siksi vedän sinua luokseni uskollisesti.
The true and eternal love of God is the foundation for a deep and close friendship between him and us.
Todellinen ja ikuinen Jumalan rakkaus on se perustus, joka on syvä tuolle suhteelle meidän ja hänen välillään.
And he can be our friend because he loves us sincerely.
Hän voi olla meidän ystävämme, koska hän rakastaa meitä vilpittömästi.
Love must be the motive after every act of friendship or behind every act of friendship.
Rakkaus on se motiivi jokaisen todellisen ystävyyden teon takana.
Love, nothing matters.
Ilman rakkautta millään ei ole merkitystä.
Acts that have no love are marked by selfishness and personal gain.
Teot, joissa ei ole rakkaus mukana, ne ovat vain itsekeskeisiä ja ihmisen itsensä ylistämistä.
Rightly Paul observed that even if I give all I have to the poor and surrender my body to the flames, without love, I'm nothing.
Paavali aivan oikein huomioi, että vaikka minä antaisin kaiken, mitä minulla on köyhille, ja vaikka antaisin ruumiini tuleliekkeihin, mutta minulla ei olisi rakkautta, niin minä en olisi mitään.
And God is so much different than us.
Ja Jumala on niin paljon erilaisempi kuin me. Hän on tuon rakkauden lähde.
And that's why he can be the perfect friend.
Ja juuri sen tähden hän voi olla täydellinen ystävä.
What do we expect from a friend?
Ja mitä me sitten odotamme ystävältä?
A friend is interested in us.
Ystävä on kiinnostunut meistä.
He's interested in our problems. He's interested in our anxieties.
Hän on kiinnostunut meidän ongelmistamme, tuskastamme.
He's interested in our work.
Hän on kiinnostunut työstämme.
He's interested in our family life.
Meidän perheestämme.
He wants us to be happy.
Hän haluaa meidän olevan onnellinen.
And he wants us to help us in our happiness.
Ja hän haluaa auttaa meitä olemaan.
Become happy. When he's together with us, he's not watching the clock to see what time is passing. You know, it's about time that I'll go.
Kun hän on kanssamme, niin hän katselee kelloa koko ajan, että koska tässä nyt olisi aika lähteä tästä tilanteesta pois.
He's willing to hear us, although our problem may sound boring to the other people.
Hän on valmis kuuntelemaan meitä. Siinäkin tapauksessa meidän ongelma tuntuisi jotenkin tylsiltä.
Have you ever happened that you had a problem that you thought in your life that it was very, very important, and all the people that they were around you thought that it was something trivial?
Oletko koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että sinulla on ongelma, joka mielessäsi on kovin tärkeä asia, ja kaikki siinä ympärillä olevat ihmiset ajattelevat, että no, entäs sitten, ei tuo nyt mikään iso asia, se on ihan pikku juttu.
It makes you feel that nobody understands you.
Sinusta alkaa tuntua, että kukaan ei oikein ymmärrä sinua.
But for a true friend.
Mutta todellinen ystävä.
For God.
Jumala.
If something is important for us, it is important for him too.
Jos jokin on tärkeää meille, niin se on tärkeää myös hänelle.
If we are worried about something, even if it sounds trivial and funny to the rest of the world, it's important to God.
Vaikka jokin asia kuulostaisi pikkujutulta maailmalle, niin jos se meitä huolettaa, niin se on tärkeä Jumalalle.
To a great friend such as this, we can tell all our secrets.
Todelliselle suurelle ystävälle, joka on tällainen, me voimme kertoa kaikki salaisuutemmekin.
We know he's gonna help.
Me tiedämme, että hän auttaa.
And when we are in need, more than ever he's willing to come.
Ja kun me olemme tarpeessa, niin juuri silloin hän on valmis tulemaan.
Because a friend in need is a friend indeed.
Koska se todellinen ystävä tulee todella herään hetkellä.
Jesus is such a friend.
Jeesus on tällainen ystävä.
He was and he always is willing to help people in their problems.
Hän oli ja hän aina on valmis auttamaan ihmisiä heidän ongelmissaan.
When he would visit cities, there wouldn't be a sick person left in that city after he left.
Kun hän vieraili kylissä ja kaupungeissa, niin tuossa kaupungissa tai kylässä ei ollut yhtään sairasta henkilöä, kun hän sieltä poistui.
He was a busy man,
hän oli kiireinen mies,
but he had time to speak with everybody who wanted.
Mutta silti hänellä oli aina aikaa keskustella kenen kanssa tahansa, joka halusi hänen kanssaan keskustella.
When the little children came to him,
kun pienet lapset tulivat hänen luokseen,
he had time for them.
Niin hänellä oli aikaa heille.
I do not see very, very many great people with great busy schedule, businessmen, that they make time for the littles, for those that they are the most little.
En tiedä ainakaan kovin montaa suurta miestä, suurta liikemiestä, jolla on oikein tiukka aikataulu kaikessa, että he yhtäkkiä löytäisivät aikaa pienille lapsille, jotka tulevat heidän luokse.
But Jesus thought they were important because they were his friends, even the children.
Mutta ne lapsetkin olivat Jeesukselle tärkeitä, koska hekin olivat hänen ystäviään.
Every person who would come to him He counted him as much as he counted everybody else.
Jokainen ihminen, joka tuli hänen luokseen, oli hänelle yhtä arvokas kuin jokainen toinenkin.
He would give to all his full attention.
Ja hän antoi kaiken huomionsa vain tuolle yhdelle ihmiselle.
None less important than another.
Kukaan ei ollut vähemmän tärkeä kuin toinen.
This kind of friend Jesus was.
Tällainen ystävä Jeesus oli.
And one day he was walking through a town.
Eräänä päivänä hän kulki erään kylän läpi.
And in that town there was a tax collector.
Ja siinä kylässä oli veronkeräjä.
In fact, he was a chief tax collector.
Hän oli itse asiassa näiden veronkeräjien publikaanien päällikkö.
And his name was Zacchaeus.
Ja hänen nimensä oli Zacchaeus.
The world hated in those days the tax collectors.
Maailma vihasi näitä publikaaneja, eri veronkeräjiä tuohon aikaan.
Perhaps in these days too.
Ehkäpä tänäkin päivänä.
We don't like particularly those who take our money.
Emme yleensä pidä niistä, jotka vievät rahaamme.
But in those days they thought that they were sinners.
Mutta tuohon aikaan ihmiset ajattelivat, että ne on syntisiä.
Because all of them apparently were not very honest.
Koska näyttää siltä, että juuri kukaan heistä ei oikein ollut rehellinen.
William Barclay says that there was actually a monument. They built a statue once for a tax collector because they thought that he was the only one who was not cheating.
William Barclay, eläin Uuden testamentin tutkija, kertoo, että eräälle tällaiselle publikaanille jopa rakennettiin patsas, koska ajateltiin, että hän oli ainoa, joka oli rehellinen.
Not because he was good, but because he was not a cheater.
Ei siksi, että hän olisi ollut hyvä mies, mutta siksi, että hän ei huijannut koko ajan jotain toista.
Such a bad name these people had.
Näin huono maine näillä ihmisillä oli.
And Zacchaeus, he wanted to see Jesus.
Ja sitten Zacchaeus halusi nähdä Jeesuksen.
But he was a sinner.
Mutta hän oli syntinen.
At least he was labeled like that.
Ainakin muut pitivät häntä sellaisena.
And Jesus was a rabbi.
Ja Jeesus oli rabbi, opettaja.
In those days, rabbis and sinners do not come close.
Ja noihin aikoihin rabbi ja syntinen eivät olleet tekemissä toisensa
It's
kanssa.
It's not very good for the I don't know, public not public for the how do you say the for the appearances of the rabbi.
Se ei oikein näyttänyt kovin hyvältä rabbin maineen kannalta, jos hän olisi ollut tekemissä syntisten kanssa.
So Zacchaeus did not hope to speak with Jesus.
Joten Zacchaeus ei oikeastaan odottanutkaan puhumansa Jeesuksen kanssa.
He wanted to see Jesus.
Hän halusi vain nähdä Jeesuksen.
That would have been enough for him.
Se olisi ollut hänelle riittävä.
Because we know the story, the problem with Zacchaeus was that he was a little bit short.
Tietysti ongelma Zacchaeuksen kanssa oli se, että hän oli vähän lyhyt.
And nobody in the crowd was willing to let Zacchaeus go in front of them.
Eikä kukaan nyt halunnut päästä Zacchaeusta siihen eteensä.
So Zacchaeus climbed the sycamore tree.
Ja niinpä sitten Zacchaeus kiipesi tuonne puuhun.
Just to see Jesus coming by from afar.
Vain nähdäkseen Jeesuksen hieman kauempaa tulevan.
I can only imagine the surprise of Zacchaeus when Christ stops and mentions him by name.
Ja voi vaan kuvitella sen hämmästyksen, joka Zacchaeuksella täytyy olla, kun Jeesus yhtäkkiä tulee siihen puujuoreen pysähtyä ja kutsuu häntä nimeltä.
And as if this is not enough.
Ja tämäkään ei vielä riittänyt.
Jesus said, I'm gonna dine with you in your home.
Ja sitten yhtäkkiä Jeesus sanoi, että minäpä tulen aterioimaan kanssasi tänään kotiisi.
Why?
Miksi?
Because Jesus thought Zacchaeus as a friend.
Siksi, että Jeesus ajatteli Zacchaeuksen olevan ystävä.
The world may have rejected Zacchaeus.
Maailma saattoi hylätä Zacchaeuksen.
The world may thought Zacchaeus as unworthy.
Maailma saattoi ajatella, että Zacchaeus on arvoton.
But Jesus thought Zacchaeus of, as a friend.
Mutta Jeesus ajatteli, Zacchaeus on ystäväni.
And that's what we do to our friends.
Näinhän me toimimme ystäviemme suhteen.
We go to their houses, they come to our houses and we dine together.
Vierailemme heidän luonaan heidän talossa ja he tulevat meidän taloomme ja aterioimme yhdessä.
And that's why Christ says, I will go to your house, my friend.
Ja siksi Jeesus sanoi, että minä tulen sinun kotiisi.
You know, a little bit show of love from Christ and what a wonderful result it had in his life, in Zacchaeus' life.
Vain pieni ripunenkin sitä rakkautta Jeesukselta ja katsokaa millaisen muutoksen se saa aikaan Zacchaeuksen elämässä.
I may go a little bit away from my topic now, but what a wonderful lesson is hidden here.
Hieman ohi tästä aiheesta, mutta katsokaapas millainen opetus tähän on kätkettynä.
Love transforms people.
Rakkaus muuttaa ihmistä.
There is a person who is a difficult person.
On eräs hyvin vaikea ihminen.
You just show him love and you're gonna help him change.
Osoita hänelle rakkautta, niin huomaat kuinka hän muuttuu.
Zacchaeus returned. All the everybody he said that he had stolen money from, he would return it fourfold.
Tuon pienen rakkauksen tähden Sakkeus palatti nelinkertaisesti kaiken sen, mitä hän oli varastanut ja huijannut ihmiseltä.
And he was also rich.
Hän oli myös rikas.
And he decided to give half of what he owned to the poor.
Ja niinpä hän päätti antaa puolet omaisuudestaan köyhille.
Just because love was shown to him.
Vain siksi, että rakkautta osoitettiin häntä kohtaan.
Perhaps that statue for the tax collector was for Zacchaeus, who knows?
Todennäköisesti ehkäpä se patsas oli itse asiassa Sakkeusta varten.
I'm sure it wasn't, but I,
olen varma, että se unta ei tuli vaan mieleen.
On Good Thursday, just few hours before Jesus's execution.
Vain muutama tunti sitten ennen Jeesuksen kuolemaa silloin torstai-iltana.
And while Jesus was saying the last words to his disciples.
Kun Jeesus sanoi ne viimeiset sanat opetuslapsille.
He told them, "You are my friends."
Hän sanoi heille, te olette minun ystävieni.
But the student of the Bible, unless we'll read the background, will not understand the deeper meaning these words had.
Jos emme tunne Raamatun taustaa, niin emme ymmärrä sitä syvällisempää merkitystä, mikä näillä sanoilla on.
We read from the Gospel of John, chapter 15.
Luemme sieltä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta.
And I would like us to read from 12 until 14.
Jakeesta 12 jakeeseen 14.
My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, than he lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command.
Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviini, kun teette sen, mikä käsken teidän tehdä.
There we have the aspects of what we spoke about.
Tässä ovat kaikki ne aspektit, joista olemme puhuneet.
We spoke about friendship.
Puhuimme ystävyydestä.
We said that the basis for friendship is love.
Ja sanoimme sen, että tuo perustus ystävyydelle on rakkaudessa.
And then we have the love here also.
Ja tässä me näemme tuon rakkauden.
And also we see the highest degree of friendship.
Ja näemme tässä myös sen suurimman mahdollisen ystävyyden.
The test of a true friend.
Todellisen ystävän testin.
Love more than the love for oneself.
Rakkautta mieluummin kuin rakkautta vain itseään kohtaan.
And immediately after that verse, Jesus says, his disciples, you are my friends.
Ja heti tämän jälkeen Jeesus sanoi, että te olette minun ystävieni.
Immediately after saying that the greater love has no one than to lay down his life for his friends, he says, you are my friends.
Heti sen jälkeen, kun hän sanoi, että suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta, niin heti sen perään hän sanoi, että te olette minun ystävieni.
Can you imagine the impact these words would have had to the disciples Friday morning?
Voitteko kuvitella, mikä vaikutus näillä sanoilla opetuslapsiin oli perjantai-aamuna?
If they had understood them.
Jos he olivat ymmärtäneet, ne en tiedä.
Because it's like the Savior says, I'm willing to die for you that you are my friends.
Jeesus on tässä suoraan sanonut, että minä olen valmis kuolemaan teidän puolestanne, koska te olette ystävieni.
John was at the cross.
Johannes oli siellä ristin luona.
And I would like to think that when he was watching Jesus dying, he remembered those words.
Ja haluaisin ajatella, että katsellessaan sitä, kun Jeesus kuolee ristillä, niin Johannes muisti nämä sanat.
He remembered that greater love has no one than this, that to lay down his life for his friends, just last night.
Haluan ajatella, että hän muisti nämä sanat, että suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
You, John, are my friend.
Ja hän muisti varmasti nämä sanat edellisestä illasta. Jeesuksen sanat, että sinä, Johannes, olet minun ystäväni.
Would you like such a friend?
Haluaisitko sinä sellaisen ystävän?
Well, friendship, unfortunately, another thing about friendship is that it cannot survive if only one party loves the other.
Ystävyydessä on vaan sellainen piirre, että se ei selviä hengissä, jos vain toinen osapuoli rakastaa toista,
that's
mutta ei tule vastarakkautta. Se ei ole itse asiassa ystävyyttä.
One-sided love.
Se on vaan tästä yksipuolista rakkautta.
And Christ already loves us.
Kristus jo rakastaa meitä.
He has demonstrated that for us.
Hän on osoittanut sen meille.
Romans 5, verses 8-10.
Roomalaiskirjeestä 5. luvusta.
And then Paul says, but God demonstrate his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life.
Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeesta 8 jakeeseen 10 näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun nyt hän on vuorattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.
He loved us while we were still enemies.
Hän rakasti meitä, kun me yhä vielä olimme hänen vihollisiaan.
And he loved us in order to establish a friendship with us.
Ja hän rakasti meitä voidakseen olla ystävämme.
And if we want to have this friendship, now we have to respond.
Jos me haluamme, että hän on meidän ystävämme, meidän täytyy vastata hänelle.
John 14:15.
Ja Johanneksen evankeliumi 14. luku ja 15.
Of Jesus towards us.
Jeesuksen sanat meille.
If you love me, you will obey my commands.
Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.
Therefore, the response to our love is our obedience to him.
Niinpä tuo vastaus.
To his love, sorry, it's our obedience to him.
Tuo vastaus, jonka siihen rakkauteen, jonka hän meille osoittaa, on kuuliaisuus hänen tahdolleen.
And that's why we read before in John 15:14. Jesus says, "You are my friends if you do what I command."
Ja sen tähden me aikaisemmin luimme, että Jeesus sanoi, että olette minun ystävini, kun teette sen, mitä teille opetan.
Our obedience to God's will is not the ticket that will ensure his love.
Tuo kuuliaisuus Jumalan tahdolle ei ole mikään tällainen tiketti tai lippu, joka takaa tuon rakkauden.
We do not receive his love by being obeying him.
Emme saa häneltä rakkautta sen tähden, että me olemme kuuliaisia.
He has shown that love already.
Hän on jo osoittanut sen rakkauden, kun olimme vihollisia.
He has shown that love on the cross.
Hän on osoittanut sen rakkauden ristillä.
Our obedience is the sealing of our friendship with him.
Mutta se onkin tuon ystävyytemme sinetöiminen hänen kanssaan.
Our obedience does not extend God's hand to us.
Kuuliaisuutemme ei saa Jumalaa ojentamaan kättä meitä kohti.
Our obedience extends our hands to God's extended hand.
Vaan kuuliaisuus saa meidän käteemme ojentumaan kohti Jumalan ojentunutta kättä.
Our obedience is the natural consequence of his love to us.
Kuuliaisuutemme
on, of our love to him, sorry.
Kuuliaisuutemme on sellainen luonnollinen vastine hänen rakkauteensa.
And like that we can be his friends.
Ja niin me voimme olla hänen ystäviä.
And it's great to be Jesus's friends.
Ja on suurta olla Jeesuksen ystävä.
And the first who gains from the relationship is us.
Ja se, joka tästä saa jotain etua, olemme me.
In fact, somebody can say the only one who gains from the relationship is us.
Tavallaan voisi sanoa, että ainoa, joka tästä hyötyy, olemme me.
Christ doesn't need our friendship.
Kristus ei tietyssä mielessä tarvitse meidän ystävyyttämme.
He seeks it, but he doesn't need it.
Hän kyllä etsii sitä, mutta ei hän välttämättä tarvitse sitä.
A father doesn't need the love of his little son or daughter.
Isä ei välttämättä tarvitse lastensa, pienen tyttärensä, poikansa rakkautta.
He wants it.
Mutta hän haluaa sitä.
He doesn't need it.
Mutta ei hän sitä välttämättä tarvitse.
The son needs the father.
Mutta poika tarvitsee isää.
And in the same way, we need the heavenly father.
Niinhän samalla tavalla mekin tarvitsemme taivaallista isää.
And for this friendship, Jesus gave his love for us.
Ja tämän ystävyyden tähden Jeesus antoi elämänsä meidän puolestamme.
This is the reason why God he could be the best friend we could have in our loneliness.
No sen tähden hän on se paras ystävä, joka meillä voi olla yksinäisyydessämmekin.
You see, humans always seek friends.
Katsokaa, ihmiset aina etsivät itselleen ystäviä.
We are by our nature this kind of, shall I say animals? I do not like the word, but we like to live in community.
Me elämme sosiaalisessa yhteydessä. Me olemme luonnostamme sellaisia olentoja, me etsimme yhteyttä toiseen samanlaiseen.
Some people they just think, or perhaps if I get married, if I only get married, I will have a companion for life.
Joku ajattelee, että jos minä vain pääsen naimisiin, niin kyllä minä sitten minä löydän sen kumppani.
And this might help, of course.
Ja kyllähän se voi auttaakin.
But unfortunately, you need to have a good friend.
Mutta valitettavasti sinun täytyy omata hyvää ystävää.
It may be that your companion, your lifetime companion, your spouse even doesn't understand your problems or doesn't bother to hear your problems.
Kun sekin on mahdollista, että sinun elämän kumppanisikaan ei välttämättä ymmärrä niitä sinun ongelmiasi tai ei ole ollenkaan edes kiinnostunut niistä.
And then you feel the loneliness.
Ja juuri silloin tunnet itsesi yksinäiseksi.
And loneliness is bitter.
Ja se on hyvin kitkerää.
Now we say that that's a saying in Greek, but I think it's in every language bitter.
Tämä on siis kreikan kielessä sanota, mutta kyllä se on se meilläkin kitkerä asia, joo.
And people that they feel it the most are not those that they are far away in the boonies, in the forests or in the deserts.
Ihmiset, jotka tuntuvat itse yksinäisiksi, niin eivät ne ole tuolla kaukana muista tuolla pusikoissa tai metsissä tai jossain muualla.
Those who feel loneliness the most are those sometimes that they live in the middle of the cities.
Ne, jotka...
In the middle of the great crowd.
Ne, jotka... kokevat itsensä kaikkein yksinäisimmiksi, ovat itsessään juuri ne ihmiset, jotka elävät sillä suuressa väkijoukossa, suuressa kaupungissa, kaiken muun ihmisjoukon keskellä.
In the middle of people that they live around us, but they do not even know, they're not aware of our existence apparently.
Siinä suuressa ihmisjoukossa, joka ei tunnu edes olevan tietoinen, että minä olen olemassa.
Loneliness is bitter, and perhaps we have all, I'm pretty sure that all of us at some point in life we have tasted it.
No, olen ihan varma, että joskus olemme kaikki kokeneet yksinäisyyttä ja se on kitkerä, katkera tunne.
But I know somebody who passed through even more bitter loneliness.
Mutta tiedän erään, joka kulki vielä pahemman, kitkerämmän yksinäisyyden läpi.
I know a person who knows what it means to be deserted by his friends.
Tiedän henkilön, joka tietää tarkalleen, miltä tuntuu, kun ystävät hylkäävät.
I know a person who fed 5,000 people and then 4,000 people. And few months later these people ask his crucifixion.
Tiedän erään, joka ensin ruokki 5,000 ja sitten 4,000 ja vain muutama kuukausi myöhemmin nuo samat ihmiset olivat valmiit ristiinnaulitsemaan hänet.
Who healed villages and towns.
Tiedän henkilön, joka paransi kyliä ja kaupunkeja.
But these very people that he so much loved,
mutta juuri nämä ihmiset, joita hän niin paljon rakasti, kääntyivät häntä vastaan.
I know a person who just before he died,
tiedän henkilön, joka juuri ennen kuin hän kuoli,
one of his friends denied him,
eräs hänen ystävistään kielsi hänet
and the other betrayed him.
Ja toinen petti hänet.
And a poet wondered.
Ja eräs runoilija sitten arvuutteli.
Now I know it's very difficult to translate poetry or a song in this case, but I would like to share it with you.
Tiedän, että runoutta on oikeastaan aika mahdoton kääntää, mutta haluan nyt lukea sen kuitenkin teille.
Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord?
Miksi sen täytyy olla ystävä, joka päätti pettää Herran?
And why did he use a kiss to show them that's not what a kiss is for?
Ja miksi hän suuteli osoittaakseen tuon asian? Eihän se suudelma sitä varten kuitenkaan ole.
With the kiss we show love, we show affection, not reason.
Suudella me osoitamme rakkautta ja vetovoimaa, emme pettämistä.
And the poet answers.
Ja sitten tämä runoilija vastaa.
Only a friend can betray a friend.
Vai ystävä voi pettää ystävän.
A stranger has nothing to gain.
Muukalaisilla ei ole mitään saatavana.
And only a friend comes close enough to ever cause so much pain.
Ja vain ystävä pääsee niin lähelle meitä, aiheuttaakseen niin paljon kipua ja surua.
Yes, Jesus knows what it means to be deserted by your friends.
Jeesus tietää, miltä tuntuu, kun ystävät hylkäävät.
He knows what it means to be lonely.
Hän tietää, miltä tuntuu olla yksinäinen.
In the hard cross at Golgotha, he realized he felt loneliness more than anybody else.
Ollessaan siellä ristillä. Hän tunsi tuota yksinäisyyttä enemmän kuin kukaan toinen.
And the good news is that because of that he can feel your loneliness also now.
Ja se suuremmoinen uutinen on, että juuri sen tähden hän voi tuntia myös sen sinun yksinäisyytesi.
He doesn't want you to live this burden.
Ei hän halua sinun elävän tuon taakan kanssa.
It is not necessary.
Se ei ole tarpeen.
Because he has lifted that burden for you.
Hän on jo kantanut sen taakan puolestasi.
And he wants to be your friend.
Ja hän haluaa olla ystäväsi.
He has done the first step.
Hän on ottanut sen ensiaskeleen. Hän on ojentanut kätensä. Ja kysymys on, että rakastatko häntä takaisin? Hyväksytkö sen ystävyyden, jota hän tarjoaa? Valinta on sinun. Amen.